Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vă invit din nou în această dimineață să deschideți Biblia, dacă doriți, la capitolul 24 din Matei. Săptămâna aceasta ne întoarcem din nou la ceea ce a devenit pentru noi un text familiar. Această mare predică a Domnului nostru Iisus Hristos despre a doua sa venire, care ocupă capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei. Am ajuns acum la secțiunea din versetele de la 36 la 51. Am început în ultima noastră întâlnire să aruncăm o privire peste aceste versete și vom încheia în această dimineață. Am cântat în această dimineață un imn care indica faptul că așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Și noi toți, fiind creștini, trăim astfel în așteptarea venirii sale. Un teolog, cred că a fost Oscar Kuhlman, a spus: creștinul își duce existența într-o tensiune între ceea ce este deja și ceea ce nu este încă. Noi am experimentat deja mântuirea, dar nu am experimentat încă plinătatea mântuirii, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Am primit puterea Duhului Sfânt, dar nu am văzut încă plinătatea acestei puteri în ceea ce privește aducerea noastră la slava deplină. Am primit viața veșnică, dar nu am participat încă la înviere. Așadar, suntem într-un fel prinși între deja și nu încă și trăim în această tensiune. Privind înapoi la cruce, privind înainte spre a doua venire, trăim deja în ultimele zile, dar încă nu în ultima dintre cele din urmă. Fiecare credincios așadar trăiește cu sentimentul a ceea ce este deja adevărat și a ceea ce încă nu s-a împlinit. Trăim cu acel entuziasm, cu acel fior, cu acea bucurie așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Și astfel, Scriitorul către evrei o spune în aceste cuvinte. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Da, El a purtat deja păcatele noastre, dar noi l-așteptăm pentru că El încă nu a venit a doua oară pentru o mântuire deplină și glorioasă. Petru pune problema în felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Da, deja am fost născuți din nou, dar încă nu am intrat pe deplin în moștenirea noastră. Iar 1 Ioan 3 spune: preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Da, l-am primit pe Iisus Hristos, dar nu suntem încă asemenea lui Hristos în toate privințele. Astfel că trăim între deja și nu încă, iar inimile noastre sunt pline de nerăbdare cu privire la a doua venire. Nu este așa, sincer, cu cei care nu-L cunosc pe Hristos, cei care ar privi și ar auzi anunțul celei de-a doua venire a lui Iisus Hristos și care nu sunt încă pregătiți pentru acest eveniment, ar trebui să trăiască cu teamă. Pavel spune: ca unii care cunoaștem deși frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Scriitorul cărții evrei spune că grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu mânios. El spune că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. A te gândi la venirea lui Iisus Hristos înseamnă fie să te gândești cu speranță și cu anticiparea gloriei, fie să te gândești cu frică și teamă de o sânda veșnică. Așadar, în felul acesta privim la venirea lui Hristos. Aceia dintre noi care îl cunoaștem pe Mântuitorul iubim arătarea Lui. Pentru cei care nu îl cunosc, există o teamă față de apariția Lui. În fiecare dintre noi există această întrebare: când se va întâmpla? Când va veni Iisus? Aceasta nu este o întrebare nouă. Dacă vă amintiți, când am început studiul capitolului 24, am notat versetul 3. Ucenicii Lui au venit la El, la o parte, și au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Ei voiau să știe și când. Când se va întâmpla acest lucru? Când vei veni în glorie și vei răsplăti pe cei neprihăniți și vei judeca pe cei răi? Când vei veni și vei instaura împărăția ta? Când se va întâmpla acest lucru? Și care sunt semnele? Ei bine, în versetele de la 4 la 35, Domnul nostru a dat semnele, nu-i așa? El le-a spus semnele. Acum, începând cu versetul 36, El răspunde la întrebarea când. El a răspuns deja la întrebarea cum, le-a dat semnele. Acum este vorba despre întrebarea când. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Au întrebat ei. Răspunsul lui vine în versetul 36. Priviți-l. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Răspunsul său despre când este nimeni nu știe decât Dumnezeu. Nimeni nu știe. Vrei să spui că nimeni nu știe când va veni Iisus? Da, asta spune el. Dar ați observat că pomenește ziua și ceasul? În versetul 42 el o spune din nou. Nu știți în ce zi, ceas. În versetul 44 el o spune din nou. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În versetul 50 la sfârșit. În ceasul pe care nu-l știe. Da, este posibil să cunoaștem vremea sau anii sau perioada de timp în general. Este posibil să știm asta. Noi știm deja acest lucru. Perioada de timp în care va avea loc venirea Domnului nostru ne-a fost deja dezvăluită cu lux de amănunte. Trăim în vremea bisericii. Aceasta se încheie odată cu răpirea bisericii și acesta este începutul sfârșitului. Acesta este începutul zilei Domnului, dacă vreți. Biserica va fi luată. Cel care acum reține răul, adică Duhul Sfânt, va lăsa răul să se dezlănțuie. Va avea loc ridicarea lui Anticrist. El va părea a fi salvatorul lui Israel, dar la jumătatea unei perioade de 7 ani, imediat după răpire, el profanează Sfânta Sfintelor, ridică un idol, cheamă întreaga lume să îi se închine, iar asta declanșează necazul cel mare. Scriptura este clară în această privință. Răpirea bisericii, ridicarea lui Anticrist, urăciunea pustiirii, necazul cel mare, așa este numit în versetul 21 din acest capitol, și în necazul cel mare au loc tot felul de evenimente terifiante. Ele sunt numite în acest capitol dureri ale nașterii împărăției. Ele sunt durerile rapide și succesive care vin pe pământ și care au ca rezultat nașterea împărăției lui Hristos. Ele vin chiar la sfârșit, așa cum durerile nașterii vin la sfârșitul unei sarcini. Așadar, va veni o vreme când biserica va fi răpită, când va avea loc ridicarea lui Anticrist. La jumătatea perioadei de 7 ani, în care el se va ridica la rang de proeminență, se va ridica pentru ca întreaga lume să-i se închine. Apoi începe să persecute Israelul și are loc un măcel la nivel mondial. Judecata lui Dumnezeu se va dezlănțui, așa cum este descris în Apocalipsa 6 până la 18. La sfârșitul acestei perioade apare semnul Fiului Omului în cer. Vedem în versetele 29 la 31. Cerul se prăbușește, corpurile cerești cad, tot ce se află pe orbită își pierde traseul, puterile cerurilor sunt zguduite, iar în negura care se produce în spațiu apare Hristos. Iar acesta este semnul venirii sale. Așa că el a spus în acest mesaj minunat că acestea sunt semnele. Dar acum el spune despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Perioada de timp o știm. Este, se spune în versetul 29, imediat după necaz. Necazul este acea perioadă de timp în care are loc o ascensiune a lui Anticrist, în care au loc evenimente descrise în Apocalipsa 6 la 18, precum și aici. Acea perioadă poate fi văzută clar. Este un timp care începe cu răpirea bisericii. Apoi apare la sfârșitul necazului, imediat după aceea, semnul Fiului Omului în ceruri. Dar cât timp trece de la acest semn al Fiului Omului în ceruri până la instaurarea efectivă a împărăției și a judecății, nu știm. Nimeni nu știe. Și există un interval acolo. În cartea lui Daniel vedem un interval de cel puțin 75 de zile, dar s-ar putea să fie chiar mai mult de atât. Nu știm cu adevărat, pentru că nu știm în mod specific la ce se referă Daniel. Dar există o perioadă de timp acolo care este nedefinită. Și undeva în acea perioadă de timp, după necaz, Hristos va veni în glorie deplină, finală și la judecată. Dar momentul exact, ziua exactă nu este cunoscută. Și de aceea Domnul spune că nimeni nu știe, nici oamenii, nici îngerii. În acel moment al întrupării și al umilirii sale, el însuși nu știa, pentru că Tatăl nu i-a dezvăluit acest lucru, iar el, în umilința întrupării sale, și-a limitat omniștiența la ceea ce Tatăl i-a dezvăluit. Astfel că este o vreme necunoscută. Acum, asta este foarte important, oameni buni. A doua venire a lui Iisus Hristos va avea loc la o dată necunoscută. Nu știm când se va întâmpla. Ar putea avea loc în orice generație. Înainte de a se întâmpla, va fi răpirea bisericii, va fi vremea necazului, va fi ridicarea lui Anticrist. Vor fi toate semnele, semnul Fiului Omului în ceruri. Iar apoi, la ceva timp după aceea, va veni Iisus Hristos. Dar țineți minte acest lucru. Toate aceste lucruri, de la răpirea bisericii până la a doua venire, se vor întâmpla foarte repede, nu-i așa? Necazul în sine este de 7 ani, iar a doua venire vine imediat după aceea. Așadar, în aproximativ 7 ani, va avea loc sfârșitul istoriei umane. Iar în versetele 32 la 35 din acest capitol, citim că generația care este în viață când încep semnele, va fi acolo când va veni Iisus. Cu alte cuvinte, se va întâmpla atât de repede, încât se va întâmpla totul într-o singură generație, de fapt, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Odată ce va începe, se va termina foarte repede. Ar putea veni în această generație, deoarece, dacă răpirea bisericii ar avea loc imediat și ar putea avea loc, nu există nimic care trebuie să preceadă răpirea. Dacă ar avea loc chiar acum, atunci această generație ar trăi toate aceste semne până la a doua venire a lui Hristos, cu condiția să supraviețuiască. O treime din ei vor fi masacrați și o pătrime dintre ei vor fi masacrați într-un alt holocaust. Războaiele și așa mai departe îi vor masacra pe ceilalți. Anticristul va masacra tot ce va putea. Dacă o persoană va trăi pentru a vedea sfârșitul, acesta se va întâmpla atât de repede încât, dacă a văzut începutul și a supraviețuit evenimentelor, va fi prin preajmă pentru a vedea sfârșitul. Așa că ar putea veni oricând, în orice generație. Acum, care ar trebui să fie răspunsul nostru la această venire bruscă a lui Hristos? Care trebuie să fie răspunsul nostru la sfârșitul veacului? În primul rând am văzut în ultimul nostru studiu vigilența. Uitați-vă la versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau. Până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Este aproape de necrezut că ei nu știau. Că oamenii din vremea lui Noe nu știau că va ploua, pentru că cineva le spunea asta de 120 de ani. Noe era un predicator al neprihănirii și a predicat neprihănirea și judecata. Și le-a dat un semn foarte puternic despre judecata care urma să vină, construind o arcă masivă, o corabie, literal, cuvântul înseamnă cufăr de lemn. Acesta a fost simbolul și semnul, 120 de ani de construcție, că Dumnezeu urma să aducă o devastare care să înnece lumea. Și se spune că până când a venit potopul și a înghițit, ei nu și-au dat seama de asta. Au continuat să mănânce, să bea, să se însoare și să se mărite. Cu alte cuvinte, au continuat cu rutina vieții, ignorând literalmente predicarea judecății, ignorând literalmente semnul și simbolul venirii potopului. Și așa va fi în ziua celei de-a doua venire a lui Hristos. E greu de imaginat. Lumea, în mare măsură, va ignora răpirea, va ignora urăciunea pustirii, va ignora holocaustul de evenimente care vor avea loc în timpul necazului. Vor ignora chiar și semnul fiului omului din ceruri. Îl vor explica, îl vor raționaliza. Ei vor face altceva cu el decât să accepte ceea ce intenționează să transmită, ceea ce intenționează să comunice, ceea ce intenționează să spună. Iar când va veni Iisus, vor fi șocați. E greu de imaginat, dar așa este orbirea inimii umane. Așa este întunericul minții umane. Ascultați, nici măcar nu și-au putut da seama când Dumnezeu însuși a umblat în mijlocul lor. De ce ar fi ei mai capabili să înțeleagă în acea perioadă care urmează decât au fost atunci când Iisus a fost aici? Când adevărul este că după ce tot iadul se va fi dezlănțuit pe pământ în acea epocă, păcatul va fi mai rău decât a fost vreodată. Așa că nu vor vedea adevărul. O, va fi o mare mântuire. Evreii vor fi răscumpărați și va fi o mare răscumpărare printre neamuri, așa cum spune Apocalipsa 7. Dar va exista totuși o populație masivă la nivel mondial de oameni care, după ce au trăit toate evenimentele incredibile pe care le-am relatat în capitolul 24, vor descoperi că a doua venire a lui Iisus Hristos li se va întâmpla într-un mod neașteptat. Este de necrezut. În ciuda tuturor semnelor, atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Judecata va veni și va împărți omenirea. Cei luați sunt luați la judecată. Cei care sunt lăsați, sunt lăsați să meargă în împărăție. Cei neprihăniți vor fi lăsați să intre în împărăție. Cei răi vor fi luați în întunericul de afară și în judecata veșnică. Așadar, se apropie un eveniment despre care lumea va fi prevenită și avertizată și vreau să spun că avertizmentele sunt de necrezut. Mai întâi răpirea, ridicarea lui Anticrist, urăciunea pustirii clar definită în versetul 15. Toate aceste evenimente sunt clar descrise pentru noi aici și în Apocalipsa. Fiecare detaliu e expus pentru noi și în ciuda tuturor acestor evenimente și a semnului Fiului Omului în cer, în versetele 29, 30 și 31, chiar și în ciuda acestora și a strângerii aleșilor de pe tot pământul, ei tot nu văd ce se întâmplă, ei tot nu înțeleg. Ei încă nu realizează până când, ca pe vremea lui Noe, în cele din urmă, când apa le ajungea până la bărbie și ușa era închisă, au început să fie credincioși, dar era prea târziu. Nu se mai putea intra. Deci care este primul răspuns la venirea bruscă și neașteptată celei de-a doua veniri? Versetul 42. Vegheați dar. Este un imperativ prezent. Fiți în permanență în alertă, pentru că nu știți în ce zi și ce ceas va veni Domnul vostru. Și îl spune generației care este în viață în orice moment. Nu știți când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Nu știți când va fi venirea Domnului. Ar fi bine să vegheați. Ar fi bine să analizați semnul. Așa cum am observat data trecută în Matei 16, el a spus evreilor, vă pricepeți de minune să spuneți vremea, dar nu aveți nicio idee despre semnele spirituale. Ei bine, ar fi bine să aveți o idee despre semnele spirituale. ar fi bine să fiți atenți. Prima cerință este vigilența. A doua este disponibilitatea. Uitați-vă la versetul 43. Iar acum vom trece la ceea ce mai avem de acoperit. Să știți că, sau să credeți că, ar putea fi un imperativ, ar putea fi un indicativ. Mie îmi place să cred că este un indicativ, adică afirm un fapt. Comparând cu versetul 42, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, dar știți aceasta. Vreau să spun că acest lucru este evident. Știți acest lucru, că dacă și dacă este cu o condiție în greacă, care este contrară faptului, dacă nu știe când vine, dar dacă ar fi știut, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, adică în ce perioadă de 3 ore din timpul nopții, evreii împărțeau noaptea în 4 perioade de 3 ore, de la ora 18 până la ora 6. De la ora 18 la 21, de la 21 la 24, de la 0 la 3, de la 3 la 6. El spune, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. În mod literal, cuvântul grecesc pentru intrare prin efracție este a săpa prin. Ei ar fi săpat prin pereții de lut sau ar fi săpat prin acoperișul de țiglă pentru a intra și a fura totul. Așadar, el spune că nu știți când vine Domnul, dar știți un lucru. Dacă un om ar ști când vine un hoț, dacă ar ști în general, nu minutul, măcar ora, dacă ar ști doar ceasul în general, dacă ar ști intervalul general de timp, cu siguranță ar fi pregătit pentru el când ar ajunge acolo, nu-i așa? Sigur că da. Și asta este ceea ce spune el, că voi știți. Orice nebun știe că dacă vine un tâlhar și se știe că vine, totul va fi pregătit pentru el când va ajunge acolo. Iar venirea Domnului este adesea comparată cu venirea unui hoț. Și ar fi bine ca în acest moment să spunem că nu este așa, pentru că este o venire criminală. Asemănarea venirii Domnului cu venirea unui hoț, care apare aici și în 2 Petru 3:10, în Apocalipsa 3:3, în Apocalipsa 16:5 și în Luca 12:35-40, în referințe pe care o să vi le arăt imediat, apare de asemenea în 1 Tesaloniceni 5:2 și versetele următoare. Iar acele locuri în care venirea Domnului este comparată cu un hoț, nu înseamnă că Hristos este ca un hoț, ci că Hristos va veni brusc și neașteptat, așa cum un hoț vine brusc și neașteptat. Aceasta este singura analogie. Mai este o notă de subsol pe care aș putea să o adaug. Când vine un hoț, îți ia tot ce ai. La fel va face și Hristos când va veni și va găsi un om care nu este pregătit pentru venirea sa. El va lua tot ceea ce are acel om, nu-i așa? Și totul va fi mistuit de foc. Așadar, și în acest sens, l-am putea vedea pe Hristos ca pe un hoț care vine și ia tot ce are omul. Toate lucrurile în care își pune credința și tot ce nu poate rezista la testul judecății. Așadar, Domnul vine pe neașteptate. El vine brusc, într-un moment în care nimeni nu este conștient și nimeni nu-și dă seama. Acum este greu de imaginat acest lucru, pentru că atunci când vă gândiți la răpire și la toate aceste alte evenimente, toată lumea va spune, băi, când va ajunge el aici? Când va ajunge aici? Putem vedea. Totul este foarte clar. Se va întâmpla. E foarte aproape să se întâmple. Dar păcatul fiind ceea ce este și fiind atât de copleșitor de orbitor, iar taina nelegiuirii atingând apogeul, oamenii vor încerca să explice totul cât de bine pot. Și ostilitatea față de Dumnezeu atingând un nivel înalt, oamenii vor încerca să explice literalmente totul în alte moduri. Și chiar și acei oameni care ar putea spune, ei bine, s-ar putea să vină, asta ar putea fi, se vor trezi într-un fel acomodându-se cu faptul că el nu va veni. Nu știu ce se întâmplă. Poate că, după semnul din cer, lucrurile revin la un minim de normalitate și toată lumea spune, ei bine, orice ar fi fost, trebuie să se fi terminat. Iar ei se liniștesc într-un fel pentru suficient de mult timp pentru a nu-l mai aștepta și exact atunci vine. Nu știu. Dar știu că nu vor fi pregătiți atunci când se va întâmpla, dacă nu și-au pregătit inimile înainte de acel moment. Există acei oameni, știți, care ar vrea să urmărească semnele până când apare ultimul și apoi să încerce să intre pe ușa care se închide. Nu. Versetul 44 spune, de aceea și voi fiți gata. Fiți nu doar atenți, versetul 42, ci și pregătiți, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și el prezintă într-un fel cealaltă parte a problemei. Nu știți când vine și nu vine când credeți voi că vine. Așa că nu știu ce se va întâmpla după necaz și după semnul Fiului omului. Nu știu ce se va întâmpla în acea perioadă de timp, acel mic decalaj despre care nu avem prea multe texte biblice. Nu știu ce se întâmplă, dar știu că, într-un fel, lumea pierde sentimentul că el vine imediat. Și când se vor aștepta cel mai puțin, el va veni în mânia finală, în slava finală. Așadar, punctul său de vedere în această analogie este simplu. Dacă un om ar ști că vine un hoț, ar fi pregătit. Și dacă știi că Iisus vine, ar fi bine să fii pregătit. Știi că El vine. Dacă un om ar ști că vine un hoț, s-ar pregăti pentru hoț. Iisus îi spune, eu vin, eu vin. Mi-amintesc că un predicator predica despre a doua venire și era unul dintre acei tipi care credeau că nu ar trebui să ai notițe, ci să predici doar din capul tău și și-a uitat ideea. Tot ce și-amintea era, iată, eu vin curând, iată, eu vin curând. Și asta ar fi trebuit să-i trezească mintea, așa că a spus-o de vreo 5 ori și nu s-a întâmplat nimic. Ultima dată s-a gândit, dacă voi lovi foarte tare amvonul și voi spune, iată, eu vin curând, poate că ceva se va învârti și îmi voi aminti. În schimb, a răsturnat amvonul și a căzut în poala unei doamne din primul rând. Și a cerut scuze, dar ea a spus, de ce îți cer scuze? M-ai avertizat de 8 ori că vei veni. Dânsa a înțeles ideea. Așa că dacă el spune că vine și spune că vine și spune că vine, atunci puteți crede că vine. Și numai un nebun care are toate aceste informații nu este pregătit. Acesta este punctul său de vedere. Dacă ați ști în ce perioadă de timp va veni, dacă ați ști care sunt semnele, ați putea vedea asta, atunci ați fi pregătiți pentru asta, dacă nu, ați fi nebuni. Uitați-vă la Luca 12 pentru un moment și găsiți celălalt pasaj în care Domnul prezintă practic același avertisment în termeni diferiți. Și din nou, Domnul a prezentat foarte des aceleași lecții folosind aceleași ilustrații sau unele foarte apropiate. După cum știe orice profesor bun, repeți lucrurile bune și repeți ilustrațiile bune, în contexte diferite pentru că sunt de ajutor pentru oameni. Iar Domnul aici, în Luca, la capitolul 12, este preocupat și de avertizarea oamenilor cu privire la a doua sa venire. El spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care îl așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Adică să fiți pregătiți ca atunci când se va întoarce, totul să fie așa cum ar trebui să fie. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Uimitor! Când Domnul se va întoarce, dacă ai fost credincios, te va așeza la masă și te va servi. Asta e împărăția. Dacă ești pregătit, când va veni, vei sta jos cu el în împărăția sa și el te va sluji. Fie că vine la 2-a strajă din noapte, fie că vine la 3-a strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Ei știu că el va veni. Nu știu când va veni, dar sunt pregătiți. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Acum vă puteți întoarce la Matei 24. Este aceeași idee, este aceeași lecție de bază, este aceeași idee pe care l-a prezentat-o aici, că atunci când el vine, este o judecată devastatoare. Când el vine, va aduce o slavă imediată pentru cei răscumpărați. Așa că fiți pregătiți. Și din moment ce nu știm când va fi și nimeni nu știe când va fi și nimeni nu poate ști când va fi, trebuie să fim pregătiți în orice moment. În orice moment. Așadar, vigilență și pregătire. Una este să fii atent și să spui, Doamne, voi recunoaște semnele. Altceva este să fii pregătit. Iar pregătirea vorbește despre mântuire, despre o inimă pregătită. Mai este un al treilea lucru care este cerut. Nu doar vigilență și pregătire, ci și credincioșie. Observați versetele 45 până la 51, credincioșia. Și iată din nou o analogie frumoasă, o poveste, o pildă, dacă vreți, pe care Domnul nostru o folosește și în Luca 12, într-un alt cadru, pentru că ilustrează foarte, foarte clar ideea pe care vrea să o exprime. Este o puternică, puternică ilustrație. Versetul 45. Care este deci robul credincios și fronimos? Sensibil, înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Cum despre ce vorbește el? E bine, este o pildă foarte, foarte interesantă. Stăpânul este ca Dumnezeu, robul este ca fiecare bărbat sau femeie din lume. Și fiecare dintre noi a primit o isprăvnicie, fiecare dintre noi a primit o responsabilitate. Este ca și cum Domnul ar fi spus, în regulă, iată tu gestionezi viața, respirația, intelectul, voința, emoția și talentul, adevărul, sensibilitatea spirituală, oportunitatea și privilegiu și tot ceea ce îți dau prin faptul că te-am creat după chipul meu, tot ceea ce îți dau prin faptul că am înzestat lumea ta cu toate lucrurile bune pe care le-am creat, tot ceea ce îți dau în ceea ce privește oportunitatea de a mă sluji, este faptul că tu ești responsabil. La fel ca un rob căruia îi se spune să conducă gospodăria, adică să administreze toate bunurile și să se asigure că dă de mâncare tuturor la timpul și la locul potrivit. Cu alte cuvinte, fiecare persoană din lume, nu doar creștinii, fiecare persoană din lume a primit de la Dumnezeu un test al gestionării. Viața, respirația, privilegiile, toate aceste lucruri ne sunt acordate de Dumnezeu și reprezintă o administrare pentru care suntem responsabili. Iar iadul va fi populat nu doar de diavol și de îngerii lui, ci și de oamenii care au irosit acest privilegiu, care au delapidat ce este a lui Dumnezeu. Așa cum a făcut omul din Matei 18, și a fost chemat să dea socoteală pentru a explica cum se face că a putut delapida banii împăratului și a rămas acolo falit. Și a căzut cu fața la pământ și a cerut îndurare. Fiecare bărbat și femeie din lume a primit de la Dumnezeu o administrare și, dacă delapidezi bunurile, privilegiile, resursele și oportunitățile lui Dumnezeu, atunci vei da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru risipa administrației tale. Și așa cum am spus, iadul va fi plin de oameni care au folosit oportunitățile lui Dumnezeu pentru ei înșiși, care au abuzat de privilegiul dat de Dumnezeu și care au eșuat și au refuzat să-L slujească pe Dumnezeu în modul în care El poruncește. Așadar, fiecare ființă umană de pe fața pământului este testată de Dumnezeu în ceea ce privește administrarea ceea ce posedă. Și așa face și acest stăpân cu robul său. Versetul 46 spune: ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Acum, când Domnul vine și găsește robii făcând ceea ce el a vrut să facă, vor fi răsplătiți, nu-i așa? Asta indică faptul că sunt credincioși. Asta indică faptul că sunt cei răscumpărați, că sunt ascultători. Ascultarea este întotdeauna semnul. A face voia lui Dumnezeu este întotdeauna semnul adevăratei mântuiri. Așa că atunci când Domnul va veni, îi va găsi pe adevărații slujitori, făcând ceea ce le-a spus să facă, împlinind voia lui, trăindu-și din plin statornicia. Versetul 47. Adevărat vă spun că îl va pune, adică pe robul care ascultă, îl va pune peste toate averile sale. Asta este minunat. Ceea ce spune acest lucru este că atunci când Domnul se va întoarce și îi va găsi pe slujitorii săi credincioși, pe slujitorii săi demni de încredere, pe slujitorii săi ascultători, îi va pune peste tot ce are. Este un lucru minunat. Știți ce vom face în împărăția milenară și în veșnicie? Vom sta cu Hristos pe tronul său, spune Apocalipsa 3:21, așa cum el stă cu Tatăl pe tronul său, și vom domni peste tot ce are el. Așa spune versetul 47. Viața este o administrare. Ceea ce faci cu această mică bucată de timp va determina dacă vei împărăți sau nu în veșnicie pe tronul lui Hristos sau dacă vei fi stăpânit în ea de către demonii și îngerii lui pentru care a fost pregătit. Așadar, când Domnul va veni, va verifica administrarea, iar cel care se va dovedi credincios va fi răsplătit cu o domnie veșnică. Versetul 48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pe de altă parte, când va veni Domnul, îi va găsi pe unii care nu au fost credincioși. Unii care, nefiind credincioși peste puțin, nu pot fi făcuți stăpâni peste mult. Unii ale căror lămpi nu au fost pregătite în termenii pe care îi vom vedea în capitolul 25. Unii care nu și-au luat talentul și nu l-au folosit, ci l-au îngropat și l-au depozitat. Ei vor fi aruncați într-un loc în care va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cel rău se spune acolo, nu-i așa? Robul acela rău, cacos, rău în calitate, rău în natură, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Va fi aici pentru o vreme, mă uit la semne. Și știți că vor exista și astfel de oameni? Îi spune, ei bine, uite, toate aceste lucruri profetice sunt la vedere. Pe măsură ce văd semnele care se desfășoară, voi aștepta până în ultimul moment. Și între timp nu voi folosi ceea ce am pentru alții, ci mă voi hrăni pe mine însumi. Iar dacă ceilalți se vor băga în calea mea și vor încerca să ia ceva din ceea ce am, îi voi lovi, îi voi bate. Și am să mă distrez, am să mănânc și am să beau cu bețivii. O să fiu un Charlie petrecăreț. O să mă distrez. O să mă apuc de toate distracțiile la care pot ajunge. Și voi trăi stilul de viață lumesc. Nu este vorba că toți cei care nu sunt regenerați trăiesc așa. Nu toți cei care nu sunt regenerați îi bat pe alții sau îi abuzează pe alții în măsura în care a făcut acest rob. Nu toți cei care nu sunt regenerați petrec cu bețivii, dar el este o ilustrare a unei persoane neregenerate. De aceea spune că soarta lui va fi soarta fățarnicilor, versetul 51. Deși nu pare să indice aici faptul că este un mare fățarnic. Adică un fățarnic este cineva care se preface că este religios. Acest tip nu se pretinde religios, nu bate oamenii și nu trăiește. Nu umblă cu bețivii. Dar el va merge în același loc în care merg fățarnicii religioși. Deci categoria este mai largă decât această simplă ilustrație. Este pentru toți cei neregenerați. Apropo, Luca, în paralel cu aceasta, spune că va fi tăiat în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Așadar, el este doar o ilustrare a unei întregi mulțimi de tipuri de necredincioși, incluzând nu doar pe cei care duc un stil de viață bețiv și desfrânat, ci și pe cei care sunt fățarnici din punct de vedere religios. Așa că el crede că are tot timpul din lume. Și vor fi oameni care vor spune, poate că unii dintre cei care mă ascultă chiar acum vor spune, bine, înțeleg, vreau ce îmi doresc. Da, voi urmări răpirea, dar dacă ratez răpirea, sunt într-o formă bună. Știu ce va urma. Voi urmări urâciunea pustirii. Când voi vedea că se întâmplă asta, mă voi documenta puțin, iar apoi voi urmări desfășurarea Apocalipsei 6:18. Apoi, când voi vedea semnul Fiului Omului în cer, întrucât nu știu exact ce se va întâmpla după aceea, voi încerca să rămân sensibil. Și chiar înainte de a crede că se vor întâmpla toate, voi intra acolo și îl voi îmbrățișa pe Hristos și voi reuși. Dar între timp mă voi simți foarte bine. Ei bine, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care, spune versetul 50, ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Nu te juca. Ce te face să crezi că, dacă nu-ți predai inima lui Iisus Hristos acum, vei dori să o faci în viitor? Hristos nu se va schimba. Nu va fi mai minunat, nu va fi mai glorios. Nu va avea mai multă putere de a salva. Nu va avea mai multă putere de a schimba viața atunci decât are acum. Dacă nu vrei asta acum, de ce ai vrea-o atunci? Dacă nu-L vrei pe Iisus Hristos acum, când păcatul este într-o oarecare măsură reținut și este greu de imaginat, dar așa este, crezi că-L vei dori mai mult într-o perioadă în care păcatul este neîngrădit și răul tău poate să se dezlănțuie la un nivel la care nu s-a dezlănțuit niciodată în istoria omului? Lumea va fi mai rea decât a fost vreodată. Crezi că ești împlinit de poftele tale acum? În timpul necazului va fi o asemenea satisfacție a poftelor încât va fi ceva de nedescris. De ce l-ai dori pe Hristos în mijlocul acestei situații mai mult decât l-ai dori acum? Și să nu te păcălești crezând că ești capabil să citești semnele. Biblia spune că nimeni nu este capabil să facă asta. Iar Iisus va veni când nici nu te gândești că va veni, într-un ceas de care nici măcar nu vei fi conștient. Și e posibil să fi fost o mulțime de oameni în zilele lui Noe care au spus, ei bine, dacă apa mă ajunge până la genunchi, voi bate la ușă. Prea târziu, prea târziu, prea târziu. Iar versetul 51 spune, acesta este un lucru teribil. Când se întoarce stăpânul și își găsește robul necredincios, îl va tăia în două. Verbul grecesc este dihotomeo, literal dihotomizat. Este folosit în Exodul 29:17, în Septuaginta, care este o traducere în limba greacă a Vechiului Testament, pentru a desemna tăierea în două a unui animal atunci când acesta era oferit ca jertfă și era tăiat în două bucăți. Este folosit pentru a ilustra caracterul grav, devastator și mortal al judecății Domnului. Când el se va întoarce și o va găsi pe această persoană care a crezut că poate să semene neghină, să trăiască și să facă ce vrea și să se strecoare pe ușă, va fi prea târziu. El va veni când nu se așteaptă și omul va plăti un preț foarte sever. Omul va fi tăiat în două, îi se va da o parte cu toți ceilalți necredincioși și fățarnici și își va petrece restul veșniciei plângând și scrâșnind din dinți. Și apropo, plânsul și scrâșnitul din dinți sunt menționate de cel puțin 5 ori în Evanghelia după Matei și de fiecare dată este un mod de a descrie durerea teribilă, fără alinare și de neconsolat a iadului cel veșnic. Așadar, care trebuie să fie tipul corect de pregătire pentru o venire neașteptată și bruscă a lui Hristos? Alertă, pregătire și credincioșie. Trebuie să fim atenți la semne. Trebuie să ne pregătim pentru venirea sa. Și pentru a face acest lucru trebuie să fim credincioși poruncii sale, cuvântului său și lucrurilor încredințate. Vom vedea mai multe despre acest lucru pe măsură ce vom intra în capitolul 25, când ne vom uita la fecioare, dintre care unele erau pregătite și altele nu, și când ne vom uita la talanți, dintre care unele au fost irosiți și alții au fost folosiți. Și ele vor ilustra pentru noi aceeași problemă de a fi credincioși, de a fi pregătiți, de a fi atenți în vederea venirii lui Hristos. Acum ascultați cu atenție pe măsură ce ne apropiem de încheiere. 1 Tesaloniceni 5, versetul 2. Vreau să vă citesc acest verset. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Adică brusc și neașteptat. Este subliniat din nou. Când, versetul 3, vor zice, pace și liniște. Tocmai când oamenii cred că totul este în regulă, tocmai când cred că vor reuși și vor supraviețui, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și iarăși apar acele dureri ale nașterii și nu va fi chip de scăpare. Așadar, vor fi acei oameni care vor spune, o, pace și liniște, totul se va rezolva, totul va fi bine. Și dintr-o dată devastarea și distrugerea vor cădea peste ei. Iar unii dintre acei oameni care cred că pot supraviețui necazului cel mare, se vor trezi în fața lui Dumnezeu, înainte de venirea lui Hristos, prin moartea, devastarea și dezastrul care vor avea loc în acea perioadă de timp. Așa că Pavel afirmă, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii. Acea zi nu ne va copleși, acea zi nu ne va lua în robie. Noi nu suntem oameni ai întunericului. Nu cred că vom intra vreodată în acel necaz, ci cred că vom fi scoși. Noi nu suntem copii ai întunericului, nu suntem fii ai întunericului. Suntem fii ai zilei, suntem copii ai luminii și cred că Domnul ne va lua înainte ca întunericul să se dezlănțuie. Nu am nicio dorință de a trece prin acea perioadă. Este infinit mai rău decât orice descriere din Biblie care s-ar putea derula în imaginația noastră. Nu are sens să avem o preocupare prostească de a dori să vedem necazul. Vrem să-L vedem pe Iisus Hristos. De ce aș vrea să mă aflu într-o guvernare anticristă când aș putea fi în prezența lui Hristos la ospățul nunții mielului? Și cred că noi nu suntem copiii întunericului. Domnul ne va scoate afară pentru că inimile noastre sunt pregătite. Dar pentru restul lumii ei vor spune, o, totul se va rezolva, pace și siguranță. Și apoi distrugere bruscă când se vor aștepta mai puțin. Sper că sunteți pregătiți. William Berkeley consemnează povestea interesantă a trei demoni, ucenici, care au venit înaintea lui Satan. Iar acestea i-a trimis pe pământ pentru a-și face ucenicia. Iar primul demon, ucenic, a spus, voi spune oamenilor că nu există Dumnezeu. Iar Satan a spus, nu va funcționa, ei știu mai bine. Cel de-al doilea demon ucenic a spus, voi spune oamenilor că nu există iad. Dar Satan a răspuns, nu va funcționa, ei știu mai bine. Iar al treilea demon a spus, le voi spune oamenilor că nu există grabă. Nu e nicio grabă. Și Satan a spus, vei câștiga multe suflete. E grabă, este o grabă. Ascultați ce a spus Pavel. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Astăzi suntem mai aproape de a doua venire decât am fost vreodată în istoria omenirii. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org. Și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.